Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o nastojanjima SAD-a da ubede kosovskog premijera Haradinaja da ukine carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta, komentariše ideje o razgraničenju između Kosova i Srbije.
Da bi bilo koja vrsta dogovora morala da bude zajednički dogovorena između obe strane, da treba da doprinosi regionalnoj stabilnosti i da mora da bude u skladu s međunarodnim pravom.
O opasnostima sa kojima se suočava BiH. Mir Alen Kapetanović, nekadašnji pripadnik obaveštenih službi.
Mislim da Rusija nikad neće dozvoliti Bosni i Hercegovini da uđe u NATO. Bosna i Hercegovina, bojim se da ne bude žrtva svih tih obračuna velikih sila i da na našoj teritoriji ne bude finale opet ko što je bilo i 90. godine.
Sve veći broj migranata u Crnoj Gori.
Centru za prihvat azilanata u Spužu primljeno je ukupno 4570 osoba koje traže međunarodnu zaštitu, što je gotovo 6 puta više nego 2017. godine.
Kompanija Cargo tvrdi da vlasti u Srbiji vode hajku protiv nje. Aleksandar Vučić, predstavnik ove firme.
Čak je došla i do toga, gospođa ministarka, da piše Google da zabrani i izbriše mobilnu aplikaciju Cargo sa Google Store. Gde živite vi, gospođo ministarka, u Severnoj Koreji, verovatno.
Kada će u Bosni i Hercegovini biti otvoren krematorijum? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su srpske snage raspoređene prema Kosovu u stanju da spreče svaku mogućnost napada protiv države Srbije i njenog stanovništva, koje, kako je rekao, ne živi samo sa ove strane administrativne linije. U Beogradu je održana 10. po redu zajednička sednica vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila i da će Srbija u ovoj godini nastaviti da finansira različite projekte u Republici Srpskoj.
Meni je posebno drago što smo mi, i zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji i stabilnosti u našem budžetu i boljim prilivima u budžet, bili u mogućnosti da od 2014. godine dali donacije u vrednosti od 21.750.000 evra za različite projekte u Republici Srpskoj. Svake godine je to bilo sve veće.
Predsjednik vlade BH entiteta Republika Srpska Radovan Višković zahvalio je na ovim ulaganjima, a istakao je i da je pre 2 dana u BiH usaglašena trasa autoputa koji će povezivati Beograd i Banja Luku i Beograd i Sarajevo.
Zaista, što se tiče predsjednice vlade, evo kako je ona rekla, mi danas, ja mislim da se 5. ili 6. put sastajemo, a ja još nisam došao do 100 dana vlade, prema tome jasno vam je o kakvoj vrste saradnje se radi i siguran sam da ćemo takvu vrstu saradnje nastaviti u narednom periodu.
Na konstitutivnoj sednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovano je novo rukovodstvo, tako da će ovim telom u narednih 8 mjeseci predsjedavati iz kluba Bošnjaka Bakir Izetbegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Drugi samit u Vijetnamu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i lidera Severne Koreje Kim Jong-una završen je bez dogovora.
Američki predsjednik Donald Trump je objavio da je na dvodnevnom samitu u vijetnamskoj prijestolnici Hanoju postignut dobar napredak u izgradnji odnosa po pitanju ključne tačke denuklearizacije Sjeverne Koreje, ali da je kamen spoticanja nastao zbog sankcija.
U suštini oni hoće da se sankcije ukinu u potpunosti i to nismo mogli učiniti. Oni su voljni da denuklearizuju velike oblasti kao što smo i mi želeli, ali nismo mogli potpuno odustati od sankcija zbog toga.
Ujedinjene nacije i Sjedinjene države su pojačale sankcije Sjevernoj Koreji nakon što je Pjongjang izveo seriju nuklearnih i balističkih testova 2017. čime su im ukinuti glavni izvori novca. Trump ipak tvrdi da je od sjevernokorejskog vođe dobio uvjeravanja da neće biti novih testova i da su se rastali prijateljski.
Indija je pozdravila odluku Pakistana da oslobodi zarobljenog indijskog pilota, čiji je avion MiG-21 oboren tokom okršaja između vazduhoplovnih snaga dve zemlje na teritoriji Kašmira.
Pakistanski premijer Imran Khan ranije danas najavio u parlamentu te zemlje da će indijski pilot biti oslobođen kao gest mira, odnosno korak koji će verovatno pomoći smanjenju tenzije između njih suseda sa nuklearnim oružjem koji se spore oko regiona Kašmira. Evropska komisija odbacila optužbe mađarske vlade da Evropska unija promoviše masovnu migraciju. U zvaničnom odgovoru na optužbe vlade u Budimpešti izrečene u kampanji preko bilborda, oglasa u novinama preko cele strane i pisma premijera Viktora Orbana mađarskim građanima pod nazivom "I vi imate pravo da znate šta Brisel sprema", Brisel se složio da građani zaista zaslužuju da znaju, ali kako se navodi, činjenice, a ne fikciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o nastojanjima SAD-a da ubede kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da ukine carine na uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Iz Prištine Amra Zineli.
Zvaničnici Nacionalnog savjeta za sigurnost Sjedinjenih Američkih Država John Erath, direktor za evropska pitanja, i Brad Berkley, direktor za Balkan, drugi dan za redom održavaju sastanke sa kosovskim zvaničnicima o, između ostalog, taksi koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Oni su se u sredu sastali sa premijerom i predsjednikom Kosova, u četvrtak sa predsjednikom i pregovaračkom ekipom za dijalog sa Srbijom, a na kojem je bilo reči o konačnoj fazi dijaloga sa Srbijom i prevazilaženju trenutnih ometnji. Iz predsjedništva Kosova saopštili su da je ponovo iznad Saveta američkih zvaničnika o suspenziji takse, ali da je i zajednička konstatacija bila da konačni sporazum treba doprineti recipročnom priznanju. Dodaje se da su svi članovi pregovaračke ekipe izrazili spremnost da ispoštuju Saveta SAD o odlaganju takse. Međutim, nakon toga je reagovao ko predsjedavajući ekipe Špenda Meti, navodeći da se ova ekipa nije izjasnila po pitanju suspenzije takse, već da se razgovaralo o razlozima zašto je ona uvedena. Stav SAD-a je jasan, kao što su jasni i razlozi o uvođenju takse. Sada ostaje na Kosovo da odluči koji je to strateški interes. Svako delovanje koje liči na ličnu ili izbornu pobedu šteti Kosovu i njenoj pregovaračkoj poziciji, dodaje Ahmeti. Drugi predsjedavajući pregovaračke ekipe Fatmir Lima i nakon sastanka je na Facebooku napisao da je izneo stav da je taksa bila državna odluka, ali da je američki zvaničnik je osigurao da, citiram, snažno se radi na tome da kosovske institucije oko ovog pitanja imaju jedinstven stav koji će omogućiti nastavak dijaloga, uzimajući u obzir i savete američkih prijatelja, završen citat. A premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio da je nemoguće sada doneti odluku o suspenziji takse zbog mnogih nejasnoća o budućem procesu dijaloga sa Srbijom. On je kazao da je briselski dijalog, onako kako je do sada bio vođen, bio na štetu Kosova, te je stoga pre jedne takve odluke potrebno da dođe do ugovora o svim temama koji bi doveo do recipročnog priznanja. Ukoliko se samo radi o vraćanju u jednom procesu iz prošlosti, ne vidim zašto treba da se desi suspenzija takse. Taj proces nas je koštao i stvorio nam probleme. Ako nam se pruži jedan ugovor o tome o čemu će se dogovoriti Kosovo i Srbija, a koji bi podrazumevao priznanje postojećih granica i koji ne podrazumeva jednu Dodikovu republiku na Kosovu, odnosno zajednicu sa izvršnim ovlašćenjima, odmah ćemo suspendovati taksu. Ali ukloniti taksu za jedan nepoznat proces ne vidim zašto, kazao je Haradinaj. On je dodao da postoje mnogi nejasnoće u dijalogu s obzirom da se pričao, kako je rekao, bolnim kompromisima o granicama i o Dodikovoj republici. Haradinaj dodaje da je bolje da Kosovo sada plati određene posljedice nego da se na kraju postigne sporazum koji neće biti u korist Kosova. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači uveruje američke zvaničnike da se ni pod kojim uslovom i ni pod kakvim okolnostima neće dovesti u rizik odnos i prijateljstvo Kosova sa SAD-om. Kosovski politolog Ramuš Tahiri smatra da je vlada Kosova treba da ukloni taksu, jer je ona pre svega politička, ne ekonomska mera. Taksa se mora suspendovati. To je zatraženo na svim međunarodnim forumima i Kosovo se ne može ponašati drugačije ukoliko želi da bude ozbiljna država i ravnopravni međunarodni subjekat. Mnogo je bolje vlada Kosova da ukloni taksu nego da ova vlada padne, a da taksa ostane, što će onda biti nemoguće da se povuče do formiranja novih institucija nakon izbora, poručuje Tahiri. A o poseti američkih zvaničnika Kosovu u sredu uveče razgovarali su predsjednik Kosova Hašim Tači i lider opozicionog demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa. Mustafa je potvrdio da ga je Tači posjetio kod kuće kako bi ga informisao o ozbiljnim merama koje su najavili američki zvaničnici. Mustafa je pozvao Tačija da odustane od političkog diskursa u vezi korekcije granice, čemu se njegova partija protivi, ali je pozvao na očuvanje partnerstva sa SAD-om. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o Kosovu, David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, komentariše ideje o razgraničenju između Kosova i Srbije.
The dialogue between Belgrade and Pristina, between Serbia and Kosovo.
Dijalog između Beograda i Prištine, između Srbije i Kosova je krucijalan kako bismo na kraju došli do pravno obavezujućeg sporazuma koji će biti prihvatljiv za obe strane. Što se tiče debata o mogućoj razmeni teritorija, razgraničenju, mi kao Evropski parlament smo velikom većinom usvojili poziciju i imamo identične formulacije u mom izveštaju o Srbiji kao i u izveštaju mog kolege gospodina Šolta sa o Kosovu, da smo primili k znanju ovu debatu, da bi bilo koja vrsta dogovora morala da bude zajednički dogovorena između obe strane, da treba da doprinosi regionalnoj stabilnosti i da mora da bude u skladu s međunarodnim pravom. U ovom trenutku ovo je debata u kojoj Evropska unija nije aktivno uključena, ali smo je primili k znanju. Zapravo, trenutno sam mnogo fokusiraniji na to kako da dijalog u Briselu ponovo krene i zbog toga pozivamo vlasti na Kosovu da opozovu svoju odluku o uvođenju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Implementing tariffs on goods from
Serbia as well as Bosnia and Hercegovina. Očekuju nas izbori za Evropski parlament u maju. Da li će to uticati na nastavak dijaloga?
No, I don't believe that the European elections will have an immediate effect.
Ne mislim da će evropski izbori imati neposredan uticaj. Jedna stvar su izbori, ali zvaničnici Evropske komisije nisu zauzeti kampanjom. Visoka predstavnica i njen tim i svi ostali su spremni da organizuju u bilo koje vreme sve što je potrebno za nastavak.
David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta, u intervju za naš program.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima o sve izraženijem hibridnom delovanju velikih sila na Balkanu. Više pojedinosti Ivan Katavić.
24 godine nakon rata Bosna i Hercegovina posljednja je u regiji po pitanju integracije u NATO i Evropskoj uniji. To svakako iskorištavaju velike sile koje hibridnim djelovanjem žele destabilizirati taj prostor. Ovom temom bavio se i Ahmed Kice, koji je više od 30 godina radio u obavještajno-sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine. Nedavno je objavio i knjigu pod nazivom Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, aspekti geopolitike i hibridnog rata. On tvrdi da je cilj aktera hibridnog rata proizvesti osjećaj da je opstanak Bosne i Hercegovine kao države nemoguć.
Mi želimo da pokažemo da je Bosna i Hercegovina itekako moguća država, da se treba suprotstaviti svim oblicima djelovanja hibridnog rata prema institucijama i građanima Bosne i Hercegovine. To je moguće ako imamo uređen sistem državne ili nacionalne sigurnosti i ako sve agencije i službe rade svoj posao.
Hibridni rat je model ratovanja ili sukobljavanja u kojem se primarno koriste aktivnosti povezane sa informacijskim i medijskim ratovanjem. Ako ta vrsta ratovanja ne poluči željeni učinak, dolazi do moguće uporabe oružane sile. Miralem Kapetanović također je svoj radni vijek proveo u obavještajno-sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine. On smatra da ukoliko se što prije nešto ne promijeni, na prostoru Bosne i Hercegovine mogla bi se ponoviti 90.
Mislim da Rusija nikad neće dozvoliti Bosni i Hercegovini da uđe u NATO. A završni čin svega toga će se odigrati u Bosni i Hercegovini, nešto slično isto kao i 90. na teritoriji Bosne i Hercegovine, i da Bosna i Hercegovina, bojim se, da ne bude žrtva svih tih obračuna velikih sila i da na našoj teritoriji ne bude finale opet ko što je bilo i 90. godina.
Kapetanović također dodaje kako je posebno osjetljivo i aktualno pitanje razgraničenja Srbije i Kosova. Bilo kakve promjene granica mogu dodatno usložiti situaciju, smatra naš sugovornik.
Sad je samo pitanje da li će se narušiti taj princip nepovredivosti granica. Ako se on naruši na pitanjima Kosova, razmjena teritorije, ovo što govore, onda će biti moguće to svugdje. Onda će biti moguće opravdati Krim, moguće opravdati i neke druge odcjepljenja, osamostaljenja, tako da je to neka velika opasnost za buduće odnose na području Balkana.
Pored toga što je Bosna i Hercegovina izložena hibridnom djelovanju izvana, ona je s tim suočena i iznutra, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esa Duraković.
Da mi nemamo to hibridno djelovanje iznutra, tu unutarnju destrukciju, mi bismo se mnogo lakše oduprli ovim vanjskim nasrtajima. Mi smo zemlja paradoksa i u tome smislu. Danas Bosnu i Hercegovinu vodi član predsjedavajući, čovjek koji je mnoštvo puta govorio kako ne voli tu zemlju. A pogledajte paradoks, neki dan taj isti čovjek prima agremane američkog ambasadora iz zemlje u kojoj je on personalno grada.
Pored hibridnog djelovanja, prostor Zapadnog Balkana suočava se trenutačno i sa izazovima kao što su terorizam i migracije. Zbog toga pitanje sigurnosti ne treba biti samo tema političkih elita, nego svih nas, naglašava Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Znamo da je sigurnost elementarna, osnovna ljudska potreba i da bez sigurnosti praktično nema zadovoljenja ni jedne druge ljudske potrebe. Vjerujemo također da rasprava o sigurnosti ne može biti isključivo, pa ako hoćete, i uzurpirano pravo političkih elita, pa ni ljudi koji rade u sigurnosnim agencijama. To je naprosto nešto što mora biti i briga civilnog društva jer se tiče svih nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sve većem broju migranata u Crnoj Gori, tačnije 6 puta više nego u 2017. godini. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Mohamed je u Iraku bio uspješan poljoprivrednik i vlasnik velikog imanja od kojeg je njegova porodica dobro živjela. Kako nam je ispričao, problemi počinju neposredno nakon pada režima Sadama Huseina, kada ih je nova vlast stavila na listu nepodobnih, zbog činjenice da je njegov otac bio jedan od oficira u Ministarstvu odbrane. Otcem u 2006. godine, kako kaže, odvode i od tada više ništa nije čuo za njega. 2011. dvojica njegove starije braće ubijeni su. 2014. postaje još opasnije po Mohameda i njegovu familiju, nakon što je u Iraku zavladao ISIS i on odlučuje da sa porodicom bježi iz zemlje.
Kada sam odlučio da idem iz zemlje, tada sam imao 3 djece, ženu i mlađeg brata sa sobom. On je krenuo tada da ide na mjesto gdje je malo sigurnije, gdje je vojske tamo, ali ISIS ga je prisreo u putu dok je on nosio svoju djecu, da pokazao je ruku koji je valid ostao od te ruke, dok je nosio svoje dijete od 2 godine u zagrljaju, tada su ga pucali, pogodili su njegovu ruku i probili su i ubili mu njegovo malo dijete ispred očiju njegovih u njegovom zagrljaju i ispred očiju njegove majke i braće.
U napadu ISIS-a Muhamed je pogođen u podlakticu i trebala mu je operacija kako bi sačuvao ruku. Nakon što su ih identifikovali, irački vojnici međutim odbijaju da im pruže pomoć i utočište zbog, kako tvrdi Muhamed, podataka o njegovom ocu i njegovoj službi tokom Sadamovog režima. Odlaze u Kurdistan, pa u Jordan, Tursku i potom u Grčku. Put nastavljaju preko Albanije i stižu u Crnu Goru. Pitamo ga gdje će dalje, u koju zemlju Evropske unije se uputio.
Moj cilj je da stigem u zemlji koja će mi dati sigurnost, koja će mi dati zdravstvenu njegu da izliječim sebe, mogućnost da se moje djeca školuju, da nastave svoje školovanje i da ustanu na noge, samo da budu na mjestu gdje je mirno. To je moj, nemam neku određenu, ali samo to tražim, da budem na mirnom mjestu i gdje ću moći da izliječim sebe. Nakon svih gubitaka koje sam doživio i porodice koju ne znam uopšte što je sa njima, nema više snage da izdržim, da izgubim i ovo malo porodice koje je ostalo sa mnom.
Prema zvaničnim podacima, u 2018. godini u Centru za prihvat azilanata u Spužu primljeno je ukupno 4570 osoba koje traže međunarodnu zaštitu, što je gotovo 6 puta više nego 2017. godine. Najviše ih dolaze iz Sirije, Pakistana, Maroka, Iraka. Da li Crna Gora financijski, prostorno i smještajno može da podnese gotovo 6 puta veći broj migranata i izbjeglica koji su prošle godine stigli u Crnu Goru? To smo pitali šeficu Međunarodne organizacije za migracije u Crnoj Gori, Dušicu Živković.
Isto neka značajna sredstva, to je vrlo simbolično i to ne utiče mnogo taj novac na budžet države. Troškovi su veći ti oko smeštaja, tih ljudi koji su u tranzitu, jer oni se ne zadržavaju 2, 3, 5 dana i oni idu dalje. Vlada odvaja sredstva za smeštaj i za zbrinjavanje tih ljudi, ali još uvek uspeva to da uradi u nekim okvirima koji su za državu prihvatljivi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sledi priča o kompaniji Cargo koja tvrdi da vlasti u Srbiji vode hajku protiv nje, beleži Zoran Glavonjić.
Vuk Guberinić, direktor preduzeća Cargo Technologies, koje zajedno sa udruženjem građana Cargo organizuje prevoz putnika, rekao je da su na udaru taksi kartela.
Gospođi ministarki, nije išlo u prilog to što mi radimo. I po instrukciji i u koordinaciji sa drugim institucijama koje je zloupotrebila, sprovodi hajku kako bi se ugušilo i ugasilo i udruženje građana i zabranilo poslovanje tako što će da kriminalizuju ovo što mi radimo.
Firma Cargo ima internet aplikaciju za jeftinu vožnju slično globalnim kompanijama kojima su se u pojedinim zemljama protivili taksisti i u Srbiji posluje 4 godine. Za sebe kažu da nisu taksi niti javni prevoz, već da kroz udruženje sa 120.000 ljudi usluge nude isključivo svojim članovima. Uz obrazloženje da Cargo radi protiv propisa, inspekcije su u poslednjih par meseci oduzele 3 vozila članova tog udruženja uz pomoć prikrivenog islednika, odnosno inspektora koji je vožnju naručio predstavljajući se kao putnik, a pre par dana u Beogradu četvrto nisu uspele jer su ih sprečili građani.
Kao da se vodi prava hajka, da je Cargo lovina. Čak je došla i do toga, gospođa ministarka, da piše Google-u da zabrani i izbriše mobilnu aplikaciju Cargo sa Google Store-a. Gde živite vi, gospođo ministarka, u Severnoj Koreji, verovatno?
Rekao je Aleksandar Vučić, predsednik udruženja građana Cargo. Nakon preskonferencije Cargoa, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je radna grupa vlade Srbije za analizu predloga propisa taksi prevoza osudila, kako se navodi, pokušaj sprečavanja službenog lica u oduzimanju, kako je navedeno, vozila nelegalnih prevoznika i pozvala na suzbijanje sive ekonomije u drumskom transportu. U isto vreme u Srbiju od juna 2018. radi Yandex Taxi, najveći ruski online servis za naručivanje vožnji, i to tako što za njih vozi jedan broj vozača iz registrovanih taksi udruženja. Srbija je prva zemlja u centralnoj Evropi i 11. u svetu u kojoj posluje IT gigant iz Rusije. Vuk Guberinić rekao je da ne vidi razlog da se firmi Cargo, koja je registrovana u Srbiji, zabrani rad, dok druga slična registrovana u inostranstvu nema smetnje.
Yandex iznosi novac građana Republike Srbije. Svaki put kada oni plate svoju vožnju karticom, taj novac završi preko deviznih odliva u Holandiji.
Iz kompanije Cargo, za koju procenjuju da vredi bar nekoliko miliona evra i koja upošljava 1000 ljudi, kao jedan od problema naveli su da ih predstavnici ministarstva, od kada postoji firma, nisu primili na razgovor. Aleksandar Vučić iz Cargo udruženja kaže da nije pomoglo ni to što se zove i preziva baš kao aktuelni predsednik Srbije.
Da je do imena i prezimena, drugačije bi se stvari izgledalo odvijale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o ograničenju abortusa u Hrvatskoj, pre toga zašto u Bosni i Hercegovini nema krematorijuma, pripremila Dragana Erjavec.
Nekadašnja profesorica iz Sarajeva Mira Čengić jedna je od osoba koja nakon života želi da bude kremirana. Do sada to u Bosni i Hercegovini nije mogla da uradi. Smatra da je odluka o kremaciji isključivo stvar ličnog odabira, te da je krajnje vrijeme da građani iz Bosne i Hercegovine, ukoliko to žele, mogu biti kremirani i u svojoj zemlji.
Odluka o kremiranju je apsolutno individualna stvar i ona proizilazi iz sklopa ličnosti koja o tome odlučuje ili koja izražava želju da to hoće. S obzirom da nas u Bosni i Hercegovini ima svakojakih, kao i svugdje u svijetu, i da ima ljudi koji zaista to žele, intimno žele, krajnje je vrijeme da se otvori krematoriju i ja to pozdravljam.
Kako je najavio direktor javnog preduzeća Pokop Asmir Hodžić, prve kremacije u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, bit će moguće krajem sljedeće godine. Kompletna izgradnja krematorija, uključujući i uređenje i proširenje parkinga, koštaće oko 1,2 miliona eura. Krematorij će se sastojati od prostorije za opraštanje od umrlih, prostorije za identifikaciju, u izložbeni salon, te sve ono što savremeno groblje treba da ima.
Što se tiče kremacija u Bosni i Hercegovini, nije velika, da kažem, jer nema navike, a druga stvar i, da kažem, vjerske zajednice, to pogrešno, imaju pristup toj kremaciji, odnosno iz vjerskih tih nekih razloga, ali svakim danom sve više i više zahtjeva za takvim brojem ukopa, odnosno kremiranja.
Osim u Sarajevu, izgradnja krematorija bila je planirana 2008. godine i na lokaciji gradskog groblja u banjalučkom naselju Vrbanja. Međutim, krematorij još nije izgrađen i to najviše iz finansijskih razloga. Iz istog razloga ni gradsko groblje u Mostaru nikada nije dobilo svoj krematorij. Direktor gradske mrtvačnice Zoran Sopta kaže da u tom gradu interesa za kremiranje skoro i nema, tako da investicija od više miliona eura za krematorij nezamisliva.
Po sadašnjem interesu to uopće ne bi bila neka opravdana investicija. Evo, ne znam koliko sam ja ovdje, koliko godina radim, 7-8 godina, dakle, ne znam, mi smo ukupno napravili 10 kremacija. Dakle, to je jedna, dvije godišnje maksimalno, možda i dvije puno. Tako da ekonomski to sigurno za Mostar ne bi bilo opravdano.
Od 4 svjetske monoteističke religije, čiji pripadnici žive u Bosni i Hercegovini, samo katolička crkva ne zabranjuje kremiranje. Profesor Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Sarajevu, Matu Zolkić, objasnio je da se kremiranje više ne vezuje za ateizam, te da je to stvar ličnog odabira.
Sadašnje opravdanje krematorija je prostor za sahranu, osobito u velikim gradovima gdje ima puno ljudi, a groblja su i dalje ograničena. Više to nije vezano za ateizam onih koji odlučuju o svojim pokojnicima. Zato prema novijim katoličkim odredbama, knjiga koja se zove Sprovod vjernika, predviđeno je da svećenik može izmolit molitve i nad onim koji je bio kremiran.
Na području bivše Jugoslavije krematoriji postoje u Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu i Ljubljani, a zahtjevi se iz Bosne i Hercegovine zbog blizine prosljeđuju u Zagreb ili Beograd. Porodice osoba koje za života iskažu želju da budu kremirane za taj postupak moraju izdvojiti oko 250 eura, dok su troškovi prijevoza tijela znatno veći, pa kremacija u inostranstvu košta i do 3 puta više. Iako u Bosni i Hercegovini još uvijek nije moguće kremiranje, na sarajevskim grobljima Bare i Vlakovo godišnje se položi oko 20 novih urni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o polemikama u Hrvatskoj o pravu na abortus javlja Eni Zebić.
Novi zakon o pobačaju ne smije ići ispod stečenih prava žena prema zakonu iz 78. nego ona mogu biti samo iste ili veća. Naredio je Ustavni sud Hrvatske kada je pred 2 godine ocijenio da je postojeći zakon iz socijalizma sukladan Ustavu i dao vladi 2 godine da izađe sa novim prijedlogom. Od prijedloga ništa, iako rok istječe 2. ožujka. U međuvremenu lobiraju i lijevi i desni. Konzervativci imaju svog čovjeka za predsjednika povjerenstva Ministarstva zdravstva koje se bavi analizom zakonskih prijedloga u zemljama Europske unije o prekidu trudnoće, HDZ-ovca Antu Ćorušića, koji kaže da će rok za pobačaj na zahtjev žene vjerojatno ostati 10 tjedana, a da će se najvjerojatnije uvesti mogućnost savjetovanja. Nasuprot tome, u četvrtak predstavljeni prijedlog nezavisnih stručnjaka predviđa mogućnost obavljanja pobačaja i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preformuliranje razdoblja dokada se može obaviti pobačaj na zahtjev žene sa 10 tjedana na 12 tjedana gestacijske dobi. Članica nezavisne stručne grupe, ginekologinja Jasenka Gruđ, kaže da je vrijeme da se konačno prekine javna natezanja oko pobačaja.
Mislim da smo dosegli stupanj razvoja koji diktira da se donese jedan suvisli zakon koji će utjecati u prvom redu na smanjenje broja pobačaja na način da se edukacija u školama poboljša, edukacija inače, da se osnuju centri za planiranje obitelji, da kontracepcija bude dostupna, besplatna. Mi se zalažemo naravno i za besplatni pobačaj, to je pobačaj na trošak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Gotovo 60% bolničkih ginekologa u Hrvatskoj uložilo je priziv savjesti na obavljanje pobačaja, međutim stručnjaci okupljeni u nezavisnoj radnoj grupi su za zabranu priziva savjesti u medicini, što u svojim zakonima imaju primjerice Češka ili Bugarska. Ginekolog Dubravko Lepušić sugerira da liječnici, kao primjerice i profesionalni vojnici u Hrvatskoj, ne bi imali pravo na prigovor savjesti.
Profesionalni vojnici imaju zabranu priziva savjesti. Zašto? Jer to je njihova profesija. Dakle, točno se zna koji kvantum posla mora raditi, on na koncu i potpisuje radni ugovor da će to i to raditi.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Hrvatskoj najniža stopa pobačaja u Europi, najniža upotreba sigurne kontracepcije u Europi i snažan pad nataliteta. Negdje se ti pobačaji ipak obavljaju i netko na tome masno zarađuje. Ako se suprotna naputku Ustavnog suda uvede restriktivnije rješenje, zarađivat će još više. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi repriza nedeljne emisije, a sa vama će biti Una Čilić. Vijesti i sve ostale aktualnosti možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
SAD nemaju gotovo nikakvog izgleda da dobiju podršku evropskih saveznika za promjenu politike prema Iranu, na čemu uporno insistiraju posljednjih par sedmica, smatra Ali Vaez, direktor projekta za Iran u međunarodnoj kriznoj grupi. Konferencija u Varšavi, na kojoj su SAD, kako kaže, pokušali proširiti anti-Iran klub, koji čine još i Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael, a na koje se nisu pojavili evropski saveznici, to je pokazala. Razlog je, rekao je Vaez u intervju za Radio Slobodna Evropa, taj što bi u slučaju radikalizacije sa Iranom, a što je smjer u kojem se kreće trenutna američka politika, dodatna eskalacija bliskoistočne krize najviše pogodila upravo Evropu. Tokom njegovog boravka na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji sa ovim stručnjakom smo još razgovarali o strategiji administracije Donalda Trumpa, za koju smatra da je riječ o povratku na decenijama dugu neuspješnu politiku prema Teheranu, ravnoteži moći koju održavaju velike sile na Bliskom istoku, ali koja je veoma krhka, te o mogućnosti da se situacija otrgne kontroli u sukob većih razmjera.
Kako vidite ovu promjenu američke politike prema Iranu, naročito u svjetlu konferencije u Varšavi i poruka američkog potpredsjednika Mike Pence i državnog sekretara Mike Pompea?
Veoma je teško razumjeti promjene američke politike u ovom trenutku, zato što mislim da je administracija, kada se povukla iz nuklearnog sporazuma u maju 2018. imala poziciju da je na drugima izbor hoće li da ostanu u sporazumu ili ne. Ali mislim da je Washington sada shvatio da u odsustvu koordinacije i koalicije sa drugim članicama međunarodne zajednice, njihova kampanja pritiska prema Iranu nikada neće dostići maksimalan nivo koji traže. Kao rezultat toga, mislim da su shvatili da u suštini treba da istisnu sve ostale iz sporazuma. To je poruka koju je potpredsjednik Pence imao u Varšavi i Minhenu, ali mislim da su šanse da drugi pristanu na taj zahtev skoro nulte. Razlog je taj što Europa još uvijek vidi nuklearni sporazum iz 2015. kao ključan za njihovu sobstvenu nacionalnu bezbednost i ne vjeruju u povlačenje iz postojećeg sporazuma u odsustvu bolje alternative.
Upravo hoću da vas pitam u vezi tog pritiska. Interesantno je da su na konferenciji u Varšavi očigledno bili odsutni visoki predstavnici Europske unije iz Brisela, kao i predstavnici Pariza i Berlina. Gospodin Pence je pozvao Europu da se ujedini sa Sjedinjenim Državama oko Irana, ali sa druge strane oni, kao što ste rekli, pokušavaju da zadrže nuklearni sporazum. Kakav razvoj događaja možemo očekivati imajući u vidu pozicije dvije strane i njihove razlike?
Vidite, mislim da je definicija Trumpove administracije u jedinstvu sa saveznicima u Europi da Sjedinjene Države diktiraju, a da svi oni ostali povlađuju tome. Trumpova administracija nije uradila ništa da razmotri evropsku zabrinutost o potencijalnim rizicima koji se mogu stvoriti izlaskom iz nuklearnog sporazuma. Ako je Iran obnovi svoj nuklearni program, veoma su velike šanse da ćemo ući ili u trku na oružanju između Irana i Saudijske Arabije u regionu Bliskog istoka, ili vojne konfrontacije između Izraela i ili Sjedinjenih Država sa Iranom. I to bi samo dodatno raspirilo tenzije na Bliskom istoku i poslalo novi talas izbjeglica prema Evropi, a sve bi rezultiralo radikalizacijom koja bi na kraju primarno pogodila Evropu koja je u predvorju Bliskog istoka. Stoga očigledno Evropljani imaju potpuno drugačiji osjećaj za rizik koji bi izlazak iz nuklearnog programa mogao prouzrokovati nego što ga ima Washington. Vidite, i u Evropi kažu da postoji osjećaj pretnje od drugih aktivnosti Irana, kao što je njegov program balističkih raketa ili njihove regionalne aktivnosti. Ali Evropljani veruju da nuklearni sporazum treba sačuvati i da druge stvari treba na njemu nadograđivati umjesto uništiti jedini sporazum koji su Iran i Zapad imali u protekle 4 decenije i onda pokušati sve ispočetka. Također mislim da Evropljani imaju mnogo više osjećaja za nijanse u pogledu pretnji koje Iran predstavlja regionu i naravno i oni su saglasni da je Iran deo problema trenutnih previranja kojima svedočimo u celom regionu, ali baš zbog toga oni smatraju da Iran treba da bude i deo rešenja, dok sa druge strane Trumpova administracija ima crno-belu sliku iranskog uticaja u regionu i u suštini teže kompletnoj izolaciji Irana, što je već naišlo na otpor i samo učinilo Iran još agresivnijim.
Which is bound to backfire and turn Iran much more aggressive.
If I understand you correctly, you are expecting...
Ako sam vas dobro razumjela, očekujete pogoršanje situacije i željela sam također pomenuti da iako se zvanična verzija Trumpove administracije prema Teheranu nije promijenila pa se traži promjena ponašanja, u Varšavi smo mogli čuti od ljudi bliskih predsjedniku Trumpu i njegovoj administraciji, prije svih njegovog advokata Rudija Giulianija koji je pozvao na zbacivanje režima, kao i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua sa njegovim tweetom da je u Varšavi da razgovara o ratu sa Iranom, što se kasnije izbrisalo i razjašnjavalo, ali mnoga pitanja ostaju. Kako ste sve ovo shvatili?
Lot of questions remain. What do you make of all of this?
Look, this is a clear sign.
Vidite, to je jasan znak problema koji ova administracija ima u procesu donošenja odluka i slanju poruka u njima, kao i pravljenja strategije, da budem iskren. Problem je da vi čujete različite glasove o različitim pitanjima, ne samo o Iranu, već primirja radi i o Siriji, gdje predsjednik govori o povlačenju iz Sirije, a svi ostali o ostanku. U slučaju Irana mi u suštini imamo priliku koja poziva na promjenu ponašanja, ali po svemu u praksi to je zapravo politika promjene režima u svemu, osim nazivu. Znate, kada državni sekretar Mike Pompeo kaže, kao što je rekao pre samo par dana, da su očekivanja da će ekonomska situacija u Iranu kao rezultat sankcija biti sve gora i gora i da će ljudi ustati i prisiliti na promjene liderstvo Islamske republike, on je u suštini jasno priznao da misli na promjenu režima. I pritom ja mislim da se predsjednik Trump primarno vodi mogućnošću postizanja boljeg i sveobuhvatnijeg sporazuma sa Iranom. Ali njegovo osoblje, njegov tim za nacionalnu bezbednost misli drugačije, sa starim zagovornikom promjene režima kao što je John Bolton, koji je posjećivao skupove MEK opozicione grupe Mujahedin e Kalk, koji su Sjedinjene Države ranije označile kao terorističku organizaciju, a čije sedište u Francuskoj i bazu imaju u Albaniji, godinama i godinama, gdje se zalagao za promjenu režima. Čak i u poruci koju je poslao povodom godišnjice iranske revolucije, Bolton, vrhovnom verskom vođi Irana, poručio, neće imati još mnogo godišnjica za obeležavanje. Sve su to indikacije.
Mogu li vas pitati o toj opozicionoj grupi MAK koju ste pomenuli? Koliko znamo, oni nemaju gotovo nikakvu podršku unutar Irana. Zašto se onda oslanjaju na njih?
Ne, oni nemaju podršku jer su bili na strani Sadama Huseina tokom iransko-iračkog rata i zbog toga ih većina iranskog naroda doživljava kao izdajnike. I to je levičarska organizacija hladnog tipa koja zaista ne nudi bolju budućnost nacije, ali je najorganizovanija disidentska grupa izvan zemlje i mislim da je to jedan od razloga zbog kog su se ljudi kao John Bolton udružili sa njima. Ne mislim da oni veruju da je MEK stvarna alternativa u Iranu, ali veruju da imaju potencijala da stvore nestabilnost unutar zemlje, što je deo politike ove administracije.
which is part of the policy of this administration.
Da li vi mislite da imaju potencijala da izazovu nestabilnost?
Yes, they, again, as I said, they have...
Da, kao što sam rekao, oni imaju mrežu, imaju iskustvo ili u izvođenju sabotaža ili ubistava unutar zemlje i kao takvi imaju potencijal za kreiranje nestabilnosti, ali oni ne predstavljaju vibrantnu političku alternativu za budućnost Irana.
A viable political alternative for the future of Iran.
You mentioned the difference between Mr.
Pomenuli ste razlike između Trumpa i njegove administracije i bliskih saradnika Boltona Pensa kao i državnog sekretara Mike Pompea oko toga kako da razriješe problem Irana. Možete li nam dati vašu procjenu koja će strana prevagnuti?
What do you think which side would prevail in this?
Look, it's hard to say if there is a pattern.
Teško je reći. Ako postoji obrazac sa predsjednikom Trumpom, to je da on gura prema stvarima koje obeća od svoje bazi ili za koje on veruje da je u pravu bez obzira na savete koje dobija, kao na primjer kada je reč o Severnoj Koreji ili pregovorima o tarifama ili premeštanju ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. On radi ono što misli da je ispravno. Problem u slučaju Irana je da on nema jasno mišljenje o tome šta je cilj i stoga je mnogo podložniji mišljenju ljudi oko njega tako da utiču na njegovu agendu. I mislim da je način na koji ljudi, kao što su Bolton i Pompeo, objašnjavaju ciljeve politike njemu taj, da mu kažu da u suštini mora da dozvoli pritisku da odradi svoj posao, odnosno da ekonomski pritisak sankcija počne da deluje i da će to na kraju Irance baciti na kolena i da će se vratiti za pregovarački sto preklinjući. A sa druge strane, njihova je nada zapravo da će sve to dovesti do toga da se sistem sruši u celini.
Their own hope is that this would bring down the system altogether.
But all this situation regarding different...
Ali cijela ova situacija po pitanju različitih gledišta, kako se nositi sa Iranom, također je interesantna i sa pozicije NATO saveznika. Da li mislite da problem Irana može imati uticaja na odnose unutar NATO-a i kako naravno?
And how, of course.
Look, it would add to the long...
To će biti dodato dugoj listi nesporazuma koji trenutno postoji između Sjedinjenih Država i njegovih NATO saveznika, ali neće biti pitanje ili za alijansu. To je samo još jedan primjer kako Trumpova administracija sprovodi unilateralnu politiku koju pokušavaju da nametnu svima zovući je multilateralizam. Ali sve u svemu, kao što sam rekao, ne mislim da bi bilo koji američki saveznik u NATO-u, bilo da je to Kanada ili evropski saveznici, želeli da vide posljedice koje može proizvesti izlazak iz nuklearnog sporazuma, koji bi samo dodao još jedan sloj komplikacija u regionu koji je onako u ekstremnom previranju.
To a region that is already in extreme turmoil.
You mentioned complication.
Pomenuli ste komplikacije. Primjera radi, u vrijeme konferencije u Varšavi imali smo na drugoj strani susret predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana, čija zemlja je članica NATO-a, sa Hasanom Rokanijem, iranskim predsjednikom, i ruskim Vladimirom Putinom. Kako vi vidite sve ove komplikovane odnose, uz naravno još i ulogu Saudijske Arabije te odnosa SAD, Saudici, ili bolje rečeno administracija gospodina Trumpa i Rijada?
Znate, ja mislim da je cilj skupa u Varšavi bio proširivanje anti-Iran kluba van postojeće četiri članice, Sjedinjene Države, Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija. S druge strane, cilj susreta u Sočiju je bio da također demonstriraju, makar sa iranske strane, da nisu izolovani i da su prilično ruka u ruci sa globalnom silom kao što je Rusija i da imaju dobre odnose sa jednim uticajnim susedom kao što je Turska, te da je susret u Varšavi gotovo irelevantan. Jer kako možete odlučivati o miru i sigurnosti na Bliskom istoku u odsustvu dve najvažnije zemlje u regionu, Irana i Turske, i bez Rusije koja je danas najmoćnija zemlja na Bliskom istoku?
Kako smatrate da će se situacija razvijati u budućnosti, imajući u vidu, da tako kažemo, relativnu ravnotežu snaga?
Vidite, kada je reč o ograničavanju izolacije Irana, postoji četiri decenije duga evidencija neuspeha. Realnost je da su Sjedinjene Države sankcionisale Iran i pokušavale da ga diplomatski i politički izoluju mnogo godina unazad i rezultat je bio još jača sila, prema oceni sami Sjedinjenih Država, koja predstavlja najveću pretnju regionu. Stoga je jasno da obnavljanje neuspješnih politika iz prošlosti neće rezultirati uspehom. Iranci su mnogo više strateški orijentisani prema svojim ciljevima i igraju na duge staze i na njih pritom nemaju utjecaja izborni ciklusi na način na koji to ima u Sjedinjenim Državama, a isti je slučaj sa Rusijom, usput budi rečeno. Za sada izgleda da uprkos disproporcionalno većim vojnim sposobnostima Sjedinjene Države i njihovi saveznici gube igru na Bliskom istoku od Rusije i Irana. U svakom slučaju situacija je prilično krhka i iz perspektive Teherana i Moskve ti njihovi dobici bi se mogli lako promijeniti ili ukoliko bi Sjedinjene Države i njihovi saveznici pojačali pritisak ili sa incidentom koji bi mogao uzrokovati konflikt koji bi se lako mogao otrgnuti kontroli. A postoji tako mnogo trenja između dve strane, primjera radi u Siriji ili Persijskom zalivu, Jemenu, Libanu, Afganistanu, veoma je moguće da neki neočekivani sukob može da rezultira velikom krizom.
Mislite li da situacija može brzo izmaći kontroli?
Bez ikakve sumnje, niko ne želi rat pune skale, ali ratovi često započinju kao rezultat loše procene zato što ljudi misle da se vojna konfrontacija može ograničiti. Postoje mnogi ljudi u Trumpovoj administraciji i također američki saveznici u regionu, kao što je Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael, koji bi voljeli da Trumpova administracija okrvavi nos Irana i da ga zapravo poseče na dve strane ulaskom u ograničenu vojnu konfrontaciju. Ali ponavljam, možete zakoračiti u konflikt misleći da će biti ograničen i limitiran, no u praksi se može veoma lako otrgnuti kontroli, naročito u situaciju u kojoj strane nemaju kanal komunikacije niti diplomatski izlaz.
Dok razgovaramo, vi ste u Minhenu na konferenciji o sigurnosti. Ako tako mogu pitati, kakav spektar mišljenja postoji tamo u pogledu svega o čemu razgovaramo?
Znate, cijela ova dinamika o kojoj razgovaramo se prilično jasno reflektovala ovdje. Postoji puno frustracije i skepticizma u vezi američke politike i njenog liderstva kod evropskih i NATO saveznika. A Sjedinjene Države još uvijek nastavljaju da pitaju Evropljane i ostale saveznike da ih slepo slede u šta god Sjedinjene Države veruju da je ispravna politika, bez obzira da li je reč o povlačenju iz zajedničkog sveobuhvatnog plana akcije nuklearnog sporazuma ili da je reč o priznanju alternativne vlade u Venezueli. A tu je naravno i osjećaj nesigurnosti za budućnost, jer bez liderstva i bliske koordinacije između saveznika preko Atlantika, sva ova pitanja postaju mnogo teža za razrešavanje. All of these issues
become much more difficult to resolve. Bio je to Ali Vajez, direktor projekta za Iran u međunarodnoj kriznoj grupi. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj web stranici. slobodnaevropa.org. Zdrav razum je već dugo samo podstanar u Hrvatskoj, kaže Renato Baretić, hrvatski pisac i novinar koji od pisanja živi već 33 godine. Po njegovom nagrađivanom romanu Osmi povjerenik snimljen je film koji je bio kandidat Hrvatske u utrci za Oscara. Film će biti prikazan i na ovogodišnjem festu u Beogradu. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori i o tome kako to da ne zna niti jednu fazu u hrvatskoj povijesti koja bi bila mučnija, trulija i smradnija od aktualne, te zašto ne treba danas biti posebno hrabar da bi se otišlo sa Balkana.
U Hrvatskoj se živi u vremenu srozavanja kulturnih i društvenih vrijednosti. Školske lektire izbađeni su brojni naslovi, među njima i dnevnik Ane Frank. Čuli smo izjave poput one da dječacima ne bi bio zanimljiv dnevnik jedne djevojčice. Kakvim se to argumentima koriste pojedinci u Hrvatskoj?
Zdrav razum već dugo je u Hrvatskoj samo podstanar, ne stanuje ono baš na svom terenu. Moram priznati da ovo sa lektirom nije toliko jednostavna priča. Naime, evo, stavili ste primjer Ane Frank prije, ona nije zapravo izbačena. Niti svi ovi naslovi poput Ježeve kućice ili ne znam što nisu izbačeni. Radi se o tome da su oni prije bili na tom okvirnom popisu, nisu bili na obveznom i jednostavno ovi su sad, koliko sam uspio shvatiti, čak nekakvom greškom nisu poslali u Narodne novine i taj postojeći okvirni popis. Zato on nije izišao u Narodnim novinama. Jel se oni sad vade ili ne, ne znam. Ali je fantastično da se nekakva banalna greška odjednom pretvara u poligon za, ne znam, ideološke sukobe, svjetonazorske i koje kakve još.
Ali ipak pokrenuta je peticija za povratak dnevnika Ane Franka, ali nove generacije čini mi se neće znati ni o mnogim drugim velikim književnicima.
Koliko sam sad shvatio, to će se ipak sad popraviti, ta glupa, štetna i ne znam kakva još greška, napravit će se okvirni popis. I kako bih rekao, mi smo svi skočili naravno na ono, digli se na stražnje noge, što se kaže, čim se to pojavilo. Međutim, evo kako se stvari lagano bistre, ja mislim se da će se stvar riješiti na taj način da će se pojaviti popis te neobavezne lektire za čitanje cijelosti. I sad iz njega će moći nastavnici sami birati i učitelji što će se čitati. A mislim, shvatili su valjda još jednu stvar. Ne može se napraviti državna matura na istoj razini iz hrvatskog jezika, a da imate samo 10 naslova. A ostalo sve neka bude po nahođenju pojedinog nastavnika, tu se ne može napraviti ujednačeni ispit. Dakle, kako bih rekao, mi imamo šlampave i nesposobne ljude od vrha vlasti do ovih najnižih razina egzekucije zakonskih propisa i planova, što s ovom državom dalje. Dakle, riječ je o šlampavosti, a onda vam se na nju u tim javnim polemikama vrlo često nalijepi i zlonamjernost i ode sve do vraga. Gubimo se u praznim pričama umjesto da recimo netko dobije otkaz i da se u tim službama državnim i da se onda stvari poprave najbrže što mogu.
Nakon godina priča pa i brojnih reakcija iz svijeta, hrvatska predsjednica je shvatila da ustaški pozdrav zapravo pozdrav jednog nacističkog režima, a nikako stari povijesni hrvatski pozdrav. To preobraćenje jasno nam je, poklapa se i sa predstojećim predsjedničkim izborima. Ipak za dom spremni i dalje stoji na spomeniku u blizini koncentracijskog logora Jasenovac, a ustaški simboli malo pa su ispisani po fasadama čak i dječjih vrtića. Pa i povjerenstvo za suočavanje sa prošlošću dopušta iznimke u slučaju za dom spremni. Plenković kaže da njegova vlada nema dilema kada je riječ o ustaškom režimu. Međutim, što se onda događa?
Vi ste u početku pitanja kazali da je ona shvatila, mislimo na predsjednicu, jel? Shvatila je ona to odavno, ali je koristila kako je, za koju prigodu trebalo. Tako se ponašaju i svi ostali. Ovisno o tome ko ih malo stisne ili što im trenutno konvenira, oni će vam objašnjavati da je to zločinački pozdrav bez ikakve zadrške, a s druge strane, ako zapuše nakav drugačiji vjetar, obično predizborni, tad će vam kazati da on da je bio kompromitiran, ali onda će se pozivati na domovinski rat i ne znam šta. Iako je upravo ta postrojba koja je u domovinskom ratu koristila taj pozdrav, točno znala zbog čega ga koristi, zbog čega nose crne uniforme i sve. Dakle, sve tu kristalno jasno, ali eto, koristi se za mazanje očiju jedne nacije koja je onako podobrazovana i podkapacitirana za analitičko nekakvo razmišljanje. Nažalost. Ako je ikakva utjeha, nisu Hrvati jedini. Eto.
Međutim, djecu u hrvatskim školama i dalje se uči da su ustaše bili dobri dečki, partizani loši. Deseci tisuća Spličana bili su u partizanima, a mnogi Spličani kao da se danas stide toga dijela svoje povijesti. Kako se zadnjih 30 godina gradila ta nova vizura Splita?
Postoje različite teorije o tome. Mnogo ljudi će vam reći da je to posljedica doseljavanja stanovništva iz ruralnih krajeva i tako. Međutim, s druge strane, kako li je tek bilo nakon 45. Tad su tek, kako bih kazao, ljudi iz tih krajeva nagrnuli u grad. Dakle, situacija je bila vrlo slična. Onda su njihova djeca, ne znam šta, u međuvremenu postali građani, onda su došli drugi. Meni sa svih tih teorija, dakle, nijedna mi ne drži nešto pretjerano vodu, sviđa mi se, odnosno najbližom istini mi se čini, mislim da je to Jurica Pavičić, kolega, napisao. Split je uvijek bio najžešći u podržavanju aktualne vlasti. Dok je bio, ne znam, kralj Aleksandar, on je imao svoju obalu ovdje, njega se dosta obožavalo. Poslije, dobro, ajde, taj period protiv Talijana, naravno i Njemaca su svi bili, u Splitu je postalo, ne znam, 6-7 Ustaša za vrijeme Drugog svjetskog rata. A međutim, kad je došla narodna vlast, kad je došla komunistička vlast, svi su bili žestoki komunisti. Onda je došlo 90. i svi su naravno postali žestoki Hrvati. Sad recimo da dođu Marsijanci, ja mislim da bi najvećima, ljubitelji Marsijanaca u Hrvatskoj bili opet ljudi u Splitu. Tako da ta crta jedna kolektivnog tog mentaliteta je neizbrisiva i ona je jednostavno prilagodljiva svakome režimu u kojem ljudi iz Splita žele biti najglasniji i najprepoznatljiviji po svojem podržavanju tog dominantnog sustava.
Svojedobno ste rekli da ne znate ni za jednu fazu u hrvatskoj povijesti koja bi bila mučnja, trulija i smradnja od aktualne. Možete li mi to malo pojasniti?
Ne znam, jesam i to kazao baš tim riječima. Naime, nisam živio u prethodnim fazama, nego u ovoj, ali za moga života. Doista, ne sjećam se da je bilo toliko laži, površnosti, toliko nekažnjenih zločina, toliko sprdanja sa pravom i sa pravdom, toliko ekonomskih namjernih pogrešaka. Nikad zdravstvo nije bilo u goroj situaciji, niti školstvo, koliko god ja pamtim. A pamtim evo 56 godina, možda godinu manje, ajde od kako sam tek počeo pamtiti. I hoću reći, doista ne pamtim, a živio sam, pa recimo, u dosta turbulentnim vremenima i nikad nije izgledalo jadnije. To je, kako bih rekao, ne ispunjava me veseljem jer nemam još puno godina pred sobom, a ne čini mi se da ću dočekati nekakvo veselije doba.
Na Zapadnom Balkanu politički lideri obećavaju med i mlijeko, svoje zemlje uspoređuju sa Švicarskom, a mladi odlaze tražeći sreću drugdje. Naprosto, mnogi ne mogu podnijeti toliko laži o čemu govorite, muljanja, ponižavanja. Treba li biti posebno hrabar za bijeg od velikih ideja posijanih po Balkanu?
Pa, znate što je, evo, zbog ovakvog razvoja situacije potrebno je sve manje hrabrosti. Ja se sjećam, ja sam htio negdje 86. Dobio sam čak i formulare koje je trebalo u principu samo ispuniti i potpisati. Htio sam otići u Australiju. Tad mi nije bilo dobro ovdje, dakle 86. I mislio sam da će mi to... I onda sam se prepao i na kraju odustao od toga. Tad je trebalo puno više, čini mi se, hrabrosti za otisnuti se nekamo. Danas, kad vi možete puno lakše naći i posao ovdje u Europi, ne govorim o Australiji, kad možete vrlo jeftino avionom doći i obići oca, majku, prijatelje, doći na vikend, a otići živjeti u urednu sredinu gdje kad vas zaboli nećete biti naručeni 2022. na pregled. Tu hrabrost više nije nužna, tu je nužan samo zdrav razum.
A što je onda po vama danas borba za dostojanstven život u Hrvatskoj?
Postoje ljudi koji razmišljaju slično meni, time da se ja ne aktiviram politički. Još nagovarali su me razni i to su simpatični meni ljudi sa stavovima koje ja mogu uvijek potpisati, ali ja se sam ne bih nikad podredio bilo kojoj organizaciji, nikad nisam bio član ničega. Dakle, postoje ljudi koji ne žele otići odavde jer im je jasno da je ovdje u principu uz malo napora i uz malo korištenja zdrave pameti moguće napraviti jednu mirnu, staloženu, ni po čemu ekscesnu zemlju i eto, trude se, to su te neke nove snage na političkoj sceni unazad godinu, dvije, tri. Vidit ćemo kako će proći na izborima i koliko će imati daha, koliko snage u političkim mišićima da stvari pomaknu najbolje. Evo, ja im doista želim sve najbolje i glasat ću za nekoga od njih, budući da ni ja ne bih išao živjeti za uvijek negdje vani. Kasno mi je, osim toga sam poslom i cijelim svojim profesionalnim životom vezan uz jezik, a biti pisac iz emigracije mi nije neka ambicija, ne zvuči mi baš nešto dobro.
Pa što vas onda može ugodno iznenaditi u današnjoj Hrvatskoj?
Sad ste me zatekli. ugodno vas iznenadi kad vidite neku lijepu, neku dobru predstavu koju niste očekivali. Kad netko napravi dobar film, kad se neko ponaša kao čovjek, ne znam, ono, te neke banalnosti meni su, znate, došli smo do faze, ja sam osobno došao do faze kad se razveselim svakoj prodavačici koja mi kaže dobar dan nakon što ja pozdravim nju kad uđem u trgovinu. To ali meni je rekla normalno nešto što bi se svuda podrazumijevalo, a ovdje postaje ugodno iznenađenje. Dakle, ne znam, moje ambicije za ta ugodna iznenađenja nisu velike, nisu visoke. Eto, samo normalno i pristojno živjeti, već to mi je sasvim dovoljno i ugodno. Ja pričam s prijateljem neki dan i kako sad idem sljedeći tjedan u Beograd na fest, sad pričam sa svojim prijateljima iz Beograda tamo i dopisujem se sve i sad pričam s friendom ovdje u Splitu i kažem mu, čovječe, mi ovdje ono kukamo i sve živo, ali kad pogledaš ovo što se događa tamo, pogledaš Bosnu koja je ono tam katastrofa, razorena, kako bi rekao, mentalno razorena, ispada, čovječe, da je ovaj naš ovdje, ova naša koma, ova naša baruština, da je med i mlijeko prema njima, da je stvarno smo ukleta regija.
Bio je to razgovor sa splitskim pisem i novinarom Renatom Baretićem. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i još jednom podsjećamo da sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.